Danas. Aktuelno.
U današnjem izdanju emisije Danas aktualno, dragi Zlatousti, govorimo o velikom raskolu ili velikoj šizmi, najvećem raskolu u istoriji hrišćanstva koji se dogodio na današnji dan, dakle 16. jula 1054. godine, kada su trojica legata rimskog pape Lava IX, nakon dolaska u Carigrad, odlučili da ekskomuniciraju carigradskog patrijarha Mihajla Kerularija i okritskog arhijepiskopa Lava. Inače, do raskola je došlo nakon niza prethodnih sporova i sukoba koji su vođeni povodom raznih teološko-dogmatskih i crkveno-upravnih, odnosno eklesioloških pitanja. Glavni teološki, odnosno dogmatski spor, vođen je povodom zapadnog učenja o dvostrukom ishođenju Svetog Duha od oca i sina. Ovo učenje je na zapadu dovelo do umetanja izraza filiokve u nikejsko-carigradski simbol vere. Pomenute izmene nisu bile prihvaćene od strane istočnih hrišćana. Glavni eklesiološki spor vođen je povodom narušavanja načela crkvene sabornosti od strane pomesne rimske crkve, koja je težila da nametne svoju vlast u čitavom hrišćanskom svetu. Usled ovakvog postupanja rimskih legata, patrijarh Mihajlo sazvao je sabor koji je održan 20. jula u Carigradu. Na ovom saboru doneta je odluka da se postupci papskih legata odbace i osude, a na same legate bačena je anatema. Saborske odluke potom su svečano obnarodovane 24. jula u Carigradskom hramu Svete Sofije. Uzajamne ekskomunikacije iz 1054. označile su prekid liturgijske zajednice između rimokatoličkog zapada i pravoslavnog istoka. Sada slušamo rubriku koju je za televiziju Hram uradio kolega Jovan Lazarević, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Rubrika se zove Veronauka u kući, a konkretno slušamo izlaganje protoiereja Stavrofora doktora Radomira Popovića, profesora istorije Hrišćanske crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, o velikom raskolu.